actualidade e novas destacadas do portal de Mancomún. Se queres estar informado do mundo do software libre galego, este é o teu podcast.
Chegou o mes de agosto. Época do ano no que normalmente temos máis tempo libre para dedicarlle ao ocio. Se che gustan os temas relacionados co software libre e prefires o formato sonoro en vez de ter que ler blogs e webs, deberías levar contigo este listado de podcast que comentaremos no programa de hoxe. Podcast Linux.
Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino.
Juan Febles está detrás de Podcast Linux, un podcast con contidos pensados para os usuarios domésticos de GNU Linux, usuarios que non necesitan ter grandes coñecementos técnicos para entender do que se está a falar nel. Juan entrevista a xente relacionada co mundo do software e hardware libre. Fai reviews sobre programas e diferentes aparellos como poden ser ordenadores que traen instalados distribucións GNU Linux e tamén fala de moitos proxectos e eventos interesantes relacionados coa cultura libre. Podes atopar os seus podcasts na web podcastlinux.com, en AV Podcast e tamén en Archive.org, sempre baixo o nome de Podcast Linux.
Muy buenas linuxeros, muy buenas linuxeras. Mi nombre, sabes bien que es Juan Febles y hoy estoy aquí en un especial muy especial.
O mellor xeito de estar informado cando saen os programas novos do podcast é usar o feed de suscripción que atoparás nas notas deste programa co resto de enlaces dos que falamos.
Estás escuchando Maratón Linuxero, compartiendo libertad.
Juan Febles tamén iniciou e forma parte de outro proxecto interesante, como é o Maratón Linuxero, proxecto colaborativo de emisións en directo. Este proxecto empezou no ano 2017. No Maratón Linuxero escoitaredes unha gran variedade de acentos hispanos de todo o mundo.
Pues bienvenido, bienvenida, y vamos a empezar una nueva edición, una edición que hablando con todos los componentes de este proyecto, pues teníamos ya muchísimas ganas.
Compilando podcast. Francisco Estrada, máis coñecido como Paco Estrada, é o presentador e creador de Compilando Podcast. Paco define o seu programa deste xeito, un programa dedicado a GNU Linux e software libre, persoas e cousas que destacan dentro do mundo do software libre e noticias comentadas da actualidade deste mundo.
Hola, que tal están, amigas e amigos del software libre?
É moi recomendable escoitar os seus programas para poder estar ao tanto dos grandes eventos españois relacionados co mundo do software libre. Como veu deixando constancia disto estes últimos anos, falándonos da Academy, Open Expo, LibreCon, UbuCon Europe, FreeSol e outros eventos. Nos seus programas atopamos entrevistas nas que non se esquece de falar do humano, onde toca tamén a parte técnica que tanto nos gusta aos apaixonados deste mundo. Estas entrevistas notase que foron preparadas a fondo, con tempo e agarimo pola materia, charlando con desenvolvedores ou persoas relacionadas con importantes proxectos, como KDE, GNOME, Fundación Apache, Agasol, Red Hat, Fedora e Debian, entre outros.
Hola amigos, estás escuchando Kilal Radio, tu radio Kik Online.
Paco forma parte de varios proxectos colaborativos que tamén recomendamos escoitar, como son Maratón Linuxero, do que xa falamos, e Kilol Radio. Podes atopalo en kilolradio.com. Podes atopar os programas de Compilando Podcast aloxados na páxina web compilando.audio ou na plataforma de podcasting iVox. Atareao Podcast.
Así que, como te digo, el objetivo del podcast de hoy es precisamente eso, como crear un timelapse con la Raspberry Pi.
Un dos blogs máis famosos neste mundo, como é El Atareao, conta tamén con versión en podcast. O seu autor definiu así, o podcast sobre Linux, Ubuntu, Android e software libre. Neste podcast atoparás desde como ser máis productivo no escritorio ou montar un servidor de páxinas web nun VPS, ata como converter a túa casa nun fogar inteligente. Calquera cosa que quieras facer con Linux, seguro que atoparás aquí. Podes encontrar o podcast nun apartado da web atareao.es.
Hola a todos, soy Ángel y estás escuchando Yugi Podcast.
UGIT Podcast. Neste caso, é un podcast que complementa a información volcándoa en texto nun blog. O autor define así o blog do programa. Benvido ao blog do podcast de UGeek. Aquí atoparedes tutoriais e notas que vou tomando no proceso de aprendizaxe de todo aquilo que vos explico no podcast. Podes buscar este programa na web ugeek.github.io. Esperamos que esta recopilación de programas vos resulte interesante. Isto foi todo. Tedes máis información nas notas que acompañan a este podcast ou no portal de mancomun.gal. A música usada neste programa foi canción Street Dancing do grupo Timecrawler con licencia Creative Commons atribución. Os efectos de son obtivémolos en freesound.org baixo unha licencia Creative Commons atribución sen uso comercial.
Este programa está baixo licencia Creative Commons atribución compartir igual.